Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Tuto mši svatou sloužíme ke cti Panny Marie, královny míru. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Páně, slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. On však řekl: spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Včera a dnes čteme úryvky z proroctví takzvaného malého proroka Joela. Protože je to biblický text, který je daleko odlehlejší našim zájmům, než jsou třeba texty evangelia, tak tím spíš bychom neměli při mši svaté jít kolem takového textu bez povšimnutí. Včera jsme si řekli, že nejproslulejší úryvek z tohoto proroka se čte na popeleční středu. Neroztrhněte svá roucha, ale svá srdce. A pak jsme si taky řekli, že vlastně člověka při četbě takových dávných textů napadne, co asi hrálo roli v tom, že právě takové texty a ne jiné byly zařazeny do seznamu biblických knih. A řekli jsme si, že se k této otázce dneska vrátíme. Ale než se k ní vrátíme, tak se musíme samozřejmě podívat na dnešní text. Jednou větou řečeno, jedná se o proroctví trestu nad národy, které se provinily proti Izraeli. S tím ovšem je spojena jedna důležitá otázka. Míní prorok tresty historické, to znamená určitou událost, po které lidské dějiny budou pokračovat, anebo tresty eschatologické, to znamená na konci světa. Protože my neumíme, to jsme si včera už taky řekli, historicky zařadit proroka Joela, v tom jsou velice různé názory, tak je taky těžké říci, zda Joel psal v době, když už začal být Izrael připraven na to, že smrtí na tomto světě všechno nekončí. Čili perspektiva posmrtného života vzkříšení. Ale zdá se spíš, že Joel má na mysli u těch trestů nad národy tresty historické. To znamená nějaká strašná událost, po které však dějiny budou pokračovat dál. V dnešním úryvku je jeden detail, který by žádal vysvětlení. Totiž je tam zmínka o údolí Josafat. Ono by se to hebrejsky mělo číst Jošáfat, ale to jsou detaily. Oč se jedná? To údolí je dnes umisťováno tam, kudy přecházel pán Ježíš se svými učedníky před svým ukřižováním do Getsemanské zahrady. Tam, jak teče potok Cedron. To je víceméně zbožný způsob lokalizace tohoto údolí. Důležitější ale je jméno tohoto údolí. A tam si budeme muset otevřít Starý zákon na 20. kapitole k 2. knihy Kronik. Ono se také říká Paralipomeno. A tam čteme velice zajímavou událost, tedy velice zajímavé události. Izraelský a judský král, a ten se právě jmenoval Jošáfat, byli napadeni obrovskou nepřátelskou přesilou. Situace byla zoufalá. A tehdy, a to stojí za to si tu modlitbu přečíst, čteme právě ve 20. kapitole 2. knihy Kronik královu modlitbu. Hospodine Bože našich otců, což pak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pro národů, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže spěčovat. Jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno, rozumí se jeruzalemský chrám, a ve svém soužení budeme k tobě volat a ty nás vyslyšíš a zachráníš. To je kousek z královy modlitby, ona je delší. A dopadlo to tak, že se ku podivu nepřátelé Izraele pobili navzájem. Byli to Amonci, Moabci, případně ještě další kmeny nebo další čety. Takže Izrael se dívá do údolí, kde vidí samé mrtvoly. A z toho potom máme, abych tak řekl, takový duchovní odskok, že totiž údolí Josafat je vlastně údolí mrtvých na konci světa, až bude poslední soud. A tak, pokud vám tady něco neříkám nesprávného, pokud se pamatuju, nám to taky předkládá vám jistě dobře známý český básník Svatopluk Čech ve své básni Ve stínu lípy, kde mluví právě o údolí Josafat. Takže to by bylo tomu dnešnímu čtení. Izrael bude zázračně zachráněn a nepřátelé budou hluboce zahanbeni. Když chceme vždycky historicky konkretizovat určitý dávný text, jako jsme to udělali včera s tím bombardováním Drážďan, tak bychom teď mohli historicky aktualizovat ten dnešní text koncem druhé světové války, kdy Izrael se dívá nazpátek na hrůzy nacismu, který ho pronásledoval, jako na odbytou věc, z které Hospodin pomohl Izraeli vyváznout. Neměli bychom říkat holokaust, to vlastně je chybné slovo, poněvadž to je pojem pozitivního obsahu. Ale pokud se týče té hrůzy, která rozhodně pozitivní obsah nemá, tak bychom měli říkat Shoah. To je správné označení pro následování Židů za druhé světové války. A česky to znamená zničení. Shoah. A teďka ještě tedy k té otázce, kterou jsme nadhodili včera. Jak se Joel vlastně dostal do té vznešené společnosti biblických spisů? Když vyjdeme čistě z obsahu jeho díla, jeho krátkého proroctví, byl to malý prorok, tak už tehdy tam slyšíme tóny, které vyžadují nebo které volají po hluboké úctě k takovému textu. My mluvíme o takzvaném vnitřním kritériu pro zařazení určitého spisu do biblických knih. Ovšem vnitřní kritérium, jak jistě všichni okamžitě vidíte, je značnou měrou subjektivní záležitost. Já vám řeknu příklad. Jednu chvíli chodila k svatému Ignáci, ještě v komunismu samozřejmě, jedna evangelická dívka. A když se tam náhodou četl úryvek z knihy Tobiáš, tak ona potom za mnou přišla a řekla, prosím vás, jak jste mohli takovýhle spis zařadit do biblických knih? Poněvadž katolická a pravoslavná církev zařazuje Tobiáše do biblických knih, zatímco evangelíci nikoliv. Čili tam vidíte, že přístup k obsahu knihy může být značně subjektivní. Takže toto kritérium vnitřní nestačí. Musí být ještě něco jiného. Kritérium zevní, čili kritérium nějaké instituce, která rozhodne, samozřejmě inspirovaná textem, toto patří mezi posvátné knihy. A taková instituce se po strašlivé pohromě Izraele v římsko-židovské válce v roce 70 sešla koncem prvního století, už tedy po Kristu, a tam na synodě v Jabné rozhodla, které knihy, samozřejmě starozákonní, budou součástí seznamu posvátných knih. Jak dlouho tento proces trvá, si můžeme krásně ukázat na novozákonním kánonu, kde seznam novozákonních spisů vlastně došel svého potvrzení nebo rozhodnutí teprve koncem 4. století po Kristu. Čili je to poměrně dlouhá doba. A byla řada spisů, nad kterými se kroutilo hlavou. Například vůbec jednoznačně biblickou knihou ze začátku nebyla Apokalypsa, čili zjevení svatého apoštola Jana. Ale pak se teda nakonec do toho seznamu taky dostala. Promiňte, že jsem vás držel trošku delší řečí, ale já myslím, že jsou to docela zajímavé informace. S důvěrou prosme Ježíše Krista, našeho Pána, který se proto narodil a proto přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě a aby všichni měli věčný život.